Kalata ya Yuda.
Ndine Yuda, mtumiki wa Yesu Kristo, ndiposo mbali wa Yakobo. Ndikulemba kalata ikwa inu amene Mulungu adakuitanani. Amene Mulungu Atate athu amakondani ndikukusungani. Kusungira Yesu Kristo. Mulungu achulukitse chifundo chake, tendere wake ndi chikondi chake kwa inu. Inu okondedwa, ndinkafunitsisa kukulemberani kalata kuti ndifotokozereni za chipulumuso chokhudza tonsefe. Ndiye mtima wanga unandikakamiza kuti ndikulembereni tsopano ndikukupemphani kolimba kuti mumenye ndithu nkhondo yochinjiriza chikhulupiriro chimene Mulungu adapatsa anthu ake kamodzi kokhako. Paja anthu ena osasamaza Mulungu adalowa mobisika pakati panu. Iwo amapotoza kuoma mtima kwa Mulungu. Ndikukuyesa ufulu wochitira zonyasa. Amakana Yesu Kristo, amene iye yekha ndiye mbuye wathu ndi mfumu yathu. Zakuti anthu amene wasalangidwa zidalembedwa kale lomwe. Tsopano ndati ndikukumbuseni zina, ngakhale mudazidziwa kale zonse. Paja mbuye adapulumusa mtundu wa Israeli ku dziko la Ejipito. Koma pambuyo pake adawononga onse amene sadakhulupirire. Mukumbukira angelo amene sadakhutire ndi ulamuliro wawo. Koma adasiya malo amene Mulungu adawapatsa. Mulungu adawamanga ndi maunyolo osatha. Ndipo akuwasunga m'malo amdima mpaka tsiku lalikulu lija pamene azaweruza. Mukumbukirenso mizinda ya Sodomu ndi Gomora ija. Ndi mizinda yoyandikana nayo. Anthu ake mmene monso akangochita dama, namachita sozonyasa zosusana ndi umunthu. Mulungu adaweka ngati chisanzo pakuvalanga ndi moto osatha. Komabe anthu amenewa akuchita chimodzimodzi. Posata maloto awo, amayipisa matupi awo, amakana ulamuliro wa Mulungu, ndipo amachita chipongwe aulemerero akumwamba. Koma ngakhale Mikaeli yemwe mkulu wa angelo, pamene iye ankakangana ndi Satana ndi kusutsana naye za mtembo wa Mose, sadafune kuchuliliza mwachipongwe kuti ndi olakwa. Adangoti ambuye akulange. Koma anthu amenewa amachita chipongwe zinthu zimene sazidziwa. Ndipo zinthu zimene amazidziwa ndi nzeo zachibadwa, zonga za nyama, ndizo zimene zimawawononga. Yowa ali ndi tsoka chifukwa adasala njira ya Kaini. Monga adachitira Balaamu, iwonso adagwa mucholakwa chifukwa chosadaphindula ndalama. Adawonongeka chifukwa chakuwukira Mulungu, monga adachitira Kora. Amenewa ndiwo amayipisa maphwando anu achikondi, amadya nanu mochitisa manyazi. Nango samala za iwo okha, ali ngati mitambo yoluzika ndi mphepo koma osazetsa mvula. Ali ngati mitengo sabala zipaso ngakhale pa nyengo yake imene idaferatu ndipo anthu adayizula. Ali ngati mafunde aukali apa nyanja amene amatulusa thovu la zonyasa zawo. Ali ngati nyenyezi zosokera ndipo Mulungu akwasungira mdima wa ndiwe yani mpaka muyaya. Mbiri iyi idaziwika pakati pa Israeli, koma sinalembedwe muchipangano chakale. Enoki wamba lwachisanu ndi chiwiri kuyambira pa Adamu adalosa za anthu okhaokhawa pamene adati,
onani Ambuye akubwera ndi angelo wake osawerengeka kuti adzaweruze anthu onse. Adzagamula kuti ngola kwa onse osasamala za Mulungu chifukwa cha ntchito zawo zonse zosalungama zimene adachita mosaopa Mulungu. Adzapatsutsa chifukwa cha mawu onse achipongwe amene iwo anthu ochimwa ndi onyozera za Mulungu adanyoza nawo Ambuye.
Anthu ake ndi awa: ung'ung'udza, odandaula ndi omangosata zilakulako zawo zoyipa. Amalankhula zonyada ndipo amangotamanda anthu moshashalika chifukwa chofuna kupezerapo phindu. Koma ino kondedwa, muzikumbukira mawu amene atumwi a Ambuye athu Yesu Kristu adeneneratu. Paja adakuza nikuti, pamasiku osiriza kuzafika anthu onyoza, osata zidzakolako zawo zoyipa. Anthu amenewa ndi oyambisa mipatuko. Amangosata za pansi pano, ndipo mumtima mwawo alibe mzimu woyera. Koma ino kondedwa, muzithandizana kuti uzikulira kulira moyo wanu, umene udakhazikika pa maziko a chikhulupiriro chanu changwiro. Muzipemphera ndi mphamvu za mzimu woyera, mudzisunge mchikondi cha Mulungu podikira moyo osatha, umene Ambuye athu Yesu Kristu azakupatseni mwachifundo chake. Pali ena amene ali okayika, amenewo muziwachitira chifundo. Koma ena mwapulumutse pakuwalanditsa ku moto, enanso mwachitire chifundo. Koma mwamantha, muzidana ngakhale ndi chovala chawo chomwe choyipitsidwa ndi machimo. Akhale ndi ulemerero iye amene angathe kukusungani kuti mungagwe mmachimo, amene angathenso kukufikitsani pamaso pa ulemerero wake. Muli wokondwa ndi wopanda chilema konse. Mulungu, amene iye yekha ndiye mpulumusi wathu mwa Yesu Kristu Ambuye athu, akhale ndi ulemerero, ukulu, mphamvu ndi ulamuliro, isanayambe nthawi, tsopano ndi mpaka muyaya. Amen.